რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 18 საათია. მთქონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ფრაწერია Amnesty International-ის ანგარიში და რისკენ მოუწოდებს საქართველოს საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია.
ანგარიში მოუწოდებს საქართველოს, რომ დაიცვას ადამიანის უფლებები გამონაკლისის გარეშე.
მაუწყებლობის კანონის შეცვლის შემდეგ რეგიონული მედია საშუალებები ფინანსურის გარდა სხვა პრობლემის გამწვავების წინაშეც აღმოჩნდნენ.
აღმოჩნდა, რომ ირიბად ეს იყო პრორუსული გავლენა. მიუხედავად ამ პრობლემებისა, მეცხრე არხმა გაუძლო, ასე ვთქვათ, ამ ცდუნებას და არც ერთ ასეთ პროექტს არ დათანხმდა.
რატომ დააზარალა გადასახადის პატიოსნად გადამხდელები ელექტროენერგიით კახეთის მომარაგებელი კომპანიის შეცვლა?
78 ლარი. დღემდე არავისგან პასუხი არ ვეცი ეს თანხა სად არის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პირი, რომელმაც თავი აიფეთქა ჩერნოგორიაში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან, 42 წლის სერბი დალიბორ ჯაუკოვიჩია, რომელიც ჩერნოგორის დედაქალაქ პოდგორიცაში ცხოვრობდა. ამის შესახებ ანონიმურობის დაცვის პირობით რადიო თავისუფლებას აცნობეს პოლიციის ოფიცრებმა. ჩერნოგორის მთავრობის მიერ 22 თებერვალს გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით, წუხელ დაუდგენელმა პირმა შეერთებული შტატების საელჩოს შენობას ხელყუმბარა ესროლა და შემდეგ თავი აიფეთქა. საელჩოს ტერიტორიაზე არავინ დაშავებულა. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის ჰიზერ ნოიერტის განცხადებით, მომხდარი ფაქტის გამოსაძიებლად ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო მჭიდრო თანამშრომლობს ჩერნოგორის პოლიციასთან. თავდამსხმელის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. მომხდარის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო მუშაობაში აჩერა და ჩერნოგორიაში მყოფ ამერიკელებს მიმართა თავი შეიკავონ ხალხ მრავალ ადგილებში ყოფნისგან. მარტის ბოლოს საქართველოში მისიას და 33 წლიან დიპლომატიურ კარიერას დაასრულებს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი იანკელი. მას საქართველოში სამთლიან საქმიანობაზე 22 თებერვალს ისაუბრა თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს, რონდელის ფონდის და საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაზე. იანკელის ინფორმაციით, დიპლომატიური საქმიანობის დასრულების შემდეგ აპრილიდან ჩიკაგოს უნივერსიტეტში გაუძღვება ლექციების კურს პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ისტორიის და პოლიტიკის შესახებ. როგორც ამერიკელმა დიპლომატმა აღნიშნა, საქართველო ის ადგილია, რომელსაც სინამდვილეში ვერასდროს დაემშვიდობება. იანკელი მისაუბრა საქართველოს ბოლოდროინდელ მიღწევებზე ქვეყნის და სავლურ მომავალზე, აღნიშნა, რომ ამ პროცესში საქართველო მარტო არ არის და ისაუბრა პრობლემებზეც. ამერიკელი დიპლომატის შეფასებით, ყველაზე დიდი მცდელობა ამაო იქნება, თუ საქართველო სრულფასოვნად ვერ უზრუნველყოფს დემოკრატიულ გარდაქმნას. იანკელი მხარი გაუსვა მართველი პარტიის დომინანტური პოზიციის პრობლემას და აღნიშნა, რომ 2018 და 2020 წლის არჩევნები იქნება პოლიტიკური პლურალიზმის მორიგი ტესტი და მნიშვნელოვანი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ პროცესმა სრულად დააკმაყოფილოს უმაღლესი სტანდარტები და უზრუნველყოს თანაბარი საარჩევნო გარემო. ამერიკელმა დიპლომატმა ყურადღება გაამახვილა მედიის დამოუკიდებლობის სრულად უზრუნველყოფის აუცილებლობაზე. საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ გამოქვეყნებული კორუფციის აღქმის ინდექსის თანახმად, რომელიც 2017 წლის პერიოდს შეეხება, საქართველოს 56 ქულა აქვს და 46 ადგილზეა 180 ქვეყანას შორის. საქართველოს მაჩვენებელი საუკეთესო აღმოსავლეთ ევროპის გარდა ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში. რეიტინგში 100 ქულა კორუფციის აღქმის ყველაზე დაბალ, ხოლო 0 ქულა ყველაზე მაღალ დონეს ნიშნავს. 2017 წლის შედეგების მიხედვით საქართველოს პოზიცია რეიტინგში გაუარეს და წინა წელთან შედარებით, თუმცა ერთ ქულიანი კლება უმნიშვნელოდ მიიჩნევა. ამასთან ორგანიზაციის მკვლევარები აღნიშნავენ, რომ საქართველოს მიერ მიღწეული გარკვეული პროგრესის შემდეგ ქვეყნის ხელისუფლებამ ანტიკორუფციული ძალისხმევა ახალ ეტაპზე უნდა აიყვანოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა გამოაქვეყნა 2017 წლის ანგარიში მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. ანგარიშის იმ ნაწილში, რომელიც საქართველოს შეეხება, ნათქვამია, რომ ადამიანის უფლებათა დარღვევებისთვის სამართალდამცავთა დაუსჯელობის გაგრძელებამ კიდევ უფრო ნათლად წარმოაჩინა დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის საჭიროება. ორგანიზაციის შეფასებითვე, რუსთავიორის გარშემო სამართლებრივმა დავამ შეკითხვები გააჩინა მედიის თავისუფლების და სასამართლოს დამოუკიდებლობის მიმართ. ანგარიში არის საუბარია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დარღვევის შესახებაც. რა კონკრეტულ ფაქტებს მოიცავს Amnesty International-ის ანგარიში ეკაქევანიშვილის განშეიტყობთ.
ჩაბუქისა და მუხთარლის საქმეები, ბირჟა მაფიას საქმე, ბათუმში დაკავებული ლგბტ აქტივისტების ამბავი, რუსთავი ორის საქმე, დემონსტრუას თვითმკვლელობამდე მიყვანაში ბრალდებული პოლიციელი სასამართლო, სამუშაო ადგილებზე ათობით დაღუპული ადამიანი და სხვა. Amnesty International-მა თავის წლიურ ანგარიში ყველა ეს ფაქტი დააფიქსირა. ორგანიზაციის აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის დირექტორის დენის კრივოშეევის განცხადებით, საქართველოში კვლავაც რჩება არაერთი გამოწვევა ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით.
We're proud to present our annual report which
ჩვენ ვამაყობთ რომ წარმოადგენთ ყოველწლიურ ანგარიშს რომელიც აჩვენებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 159 ქვეყანაში არსებულ ადამიანის უფლებათა დარღვევების ფაქტებს. ეს ძალიან სევდიანი ადამიანური ამბების კატალოგია. საქართველოს შემთხვევაში ისევ პრობლემად რჩება ეფექტიანი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა, რის გარეშე ცნელია გამოავლინო სამართალდამცავების მიერ ჩადენილი ძალადობის ფაქტები. ამის გარეშე მუდამ იარსებებს საფრთხე რომ ადამიანის უფლებები ისევ დაერღვევა. ჩვენ ასევე შეშფოთებას გამოთქვამთ საქართველოში მედიის თავისუფლების გომარეობის გამო. ასევე თვალს ვადევნებთ სეპარატისტულ რეგიონებში მიმდინარე პროცესებს, ბორდერიზაციის პრობლემას, რომელიც ბევრ ადამიანს შეეხო და მოწყვიტა ისინი კუთვნილ სასოფლო სამეურნეო მიწებს.
ანგარიში ნათქვამია, რომ რუსულმა სამხედრო ძალებმა და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული რეგიონების დე-ფაქტო ხელისუფლებებმა დე-ფაქტო საზღვრის მიმდებარედ გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა გააგრძელეს. საზღვრის არალეგალურად კვეთის ბრალდებით ათეულობით ადამიანის დროებით დაკავებისა და დაჯარიმების შემთხვევები დაფიქსირდა. 22 თებერვალს დენის კრიბოშეევი მუსტაფა ემრე ჩაბუქის თურქეთში ექსტრადიციის საკითხად გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ საქართველო მის არ უნდა გადასცეს თურქეთს, სადაც მას წამება ემუქრება. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხტარლის საქმეზე კი შენიშნა, რომ ძალიან სამწუხარო ფაქტი სწორედ იმ ქვეყანაში მოხდა, სადაც ადამიანები თავს უსაფრთხოდ გრძნობდნენ. მან ასევე განაცხადა, რომ საკმარისე მეტი დრო გავიდა ამ ფაქტიდან, გამოძიება კი ჯერ არც დასრულებულა და კითხვებზე პასუხები არ ჩანს. როგორც Amnesty International-ის წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში ლევან ასათიანმა გვითხრა, დღეს რეგიონში არსებული რთული გეოპოლიტიკური ვითარება გავლენას საქართველოზეც ახდენს.
ანგარიში მოუწოდებს საქართველოს, რომ დაიცვას ადამიანის უფლებები გამონაკლისის გარეშე, დიდი ყურადღება ეთმობა დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნას. ეს არის პასუხი იმ პრობლემაზე, რაც საქართველოში რეალურად ადამიანის უფლებების სფეროში არსებობს. ეს არის პოლიციელთა მიერ სავარაუდოდ ჩადენილ დანაშაულებზე არასრულფასოვანი გამოძიება.
ანგარიში შესული პრობლემები სრულად არის სასახული საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ მომზადებულ ანგარიშებშიც. როგორც ომბუდსმენის მოადგილემ გია ბურჯანაძემ გვითხრა, ერთობლივად პრობლემებზე ხმამაღლა საუბარი უფრო მეტ შანსს აჩენს მათ მოსაგვარებლად.
ძალიან კარგია, როცა ამ პრობლემების შესახებ საუბრობთ, როგორც ქართული ორგანიზაციები, ქართული დაწესებულებები და სახელმწიფო უწყებები, ასევე სხვადასხვა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები. ეს, რა თქმა უნდა, პრობლემის მოგვარების შესაძლებლობას უფრო მეტად ზრდის, რაც მეტი ადამიანი იქნება ინფორმირებული და რაც მეტი ორგანიზაცია ისაუბრებს, რა თქმა უნდა, გამოსწორების შანსი მეტია. კარგია, რომ ეს ანგარიში უთმობს თავს დაუჯელობის წინააღმდეგ ბრძოლას და დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმს, რომელსაც ჩვენ წლებია ვსაუბრობთ.
სოფუ ვერძეული ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან ანგარიში სწორედ იმ ნაწილზე ამახვილებს ყურადღებას, სადაც შრომითი უფლებების დარღვევაზეა საუბარი. Amnesty International-ის ანგარიშის თანახმად, წლის განმავლობაში სამუშაო ადგილზე უბედური შემთხვევების შედეგად ათეულობით ადამიანი გარდაიცვალა. მსხვერპლის განსაკუთრებით დიდი ნაწილი მაღაროებსა და მშენებლობებზე დასაქმებულ მუშებზე მოდის. წესების გამკაცრების და დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოს მიერ მათი ეფექტური მონიტორინგის საჭიროება კვლავინდებურად დგას, ნათქვამია ანგარიში. ივანიშვილის ხელისუფლების პირობებში ჩვენ მივიღეთ არამხოლოდ გაღარიბებული საქართველო, არამედ ქვეყანა, სადაც ადამიანის უფლებების სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას. ასე შეაფასა ანგარიში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა თინათინ ბოკუჩავამ.
საუბარია ძალიან მკაცრად რუსთავი ორის საქმეზე, რომ ამ საქმემ რეალურად დაამტკიცა, რომ საქართველოში არ არსებობს სასამართლო და სამწუხაროდ ყველა მიმართულებით ველი არამც თუ გაუმჯობესებას, არამედ გაუარესებას, თუნდაც რომ შევხედოთ მედია სივრცეს და მედია გარემოს.
მისმა კოლეგამ ევროპული საქართველოდან გიორგი ტუხუშმა კი ანგარიშიდან გამოკვეთა ისეთი საკითხები, როგორიც არის საკონსტიტუციო რეფორმა, სასამართლო სისტემაში არსებული პრობლემები. საქართველოს ხელისუფლებაში კი მიიჩნევენ, რომ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არაერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა და მაგალითად მოჰყავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის შექმნა. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს ეკაბესელიას კი ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწილად ამ ანგარიში დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა მიაჩნია.
ეს საკითხი უკვე გადაწყვეტილია, საკანონმდებლო პროცედურები დაწყებულია. დაახლოებით 46 სხვადასხვა პოზიცია, რომელთაც საქართველოს მაჩვენა, რომ ბოლო 5 წლის ტენდენციის შემდეგ მას აქვს უკეთესი მაჩვენებელი, ვიდრე ჰქონდა 2012 წლამდე. ანუ დინამიკა არის დადებითი.
Amnesty International-ის წლიური ანგარიშის პრეზენტაცია საქართველოსში წელს პირველად გაიმართა.
ეკა ქევანი შუმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ როგორ აფასებს საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ი საქართველოს ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მაუწყებლობის კანონში პარლამენტის მიერ შეტანილმა ცვლილებამ, რომელმაც საზოგადოებრივ მაუწყებელს კომერციული რეკლამის განთავსების შესაძლებლობა გაუფართოვა, დანარჩენი მაუწყებლები ისედაც მწირი სარეკლამო შემოსავლის შემცირების წინაპირობად მიიჩნევენ. ამ ფონზე კიდევ ერთ საფრთხეზე შესაძლო რუსული გავლენის საშიშროებაზე მიუთითებენ რეგიონული მაუწყებლები. მით უმეტეს, რომ მაგალითად სამცხე-ჯავახეთში ამის გარკვეული მცდელობები უკვე არსებობს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ივალაშვილისგან შეიტყობთ.
მაშინ როცა საქართველოს პარლამენტი ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ საზოგადოებრივ მაუწყებელს შემოსავლების გაზრდაში კომერციული რეკლამის გაყიდვის გზით ეხმარება, რეგიონული ტელემედიები გადარჩენის გზებს ეძებენ. ფინანსურ კრიზისში მყოფ კომპანიებს კი რუსული ან მათი ინტერესების გამტარი ორგანიზაციები სხვადასხვა სახის ფინანსურ თანამშრომლობას პერიოდულად სთავაზობენ. რა პრობლემების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს ქვეყნის დემოკრატია და სადგადის ზღვარი თავისუფალ მედიაზე ზეწოლასა და თვითგადარჩენა შორის, ამის შესახებ რეგიონ მედია მარკეტის დამფუძნებელი ლევან ალექსიშვილი საუბრობს.
რეალურად შეიძლება მედია დარჩეს ფულის გარეშე. განსაკუთრებით ჩვენ ვსაუბრობთ ისეთ ტიპის მედიებზე, რომლებიც ფიზიკურად ვერ იზომება. რეგიონული მედია, რომელიც არ იზომება, რომელიც აქვს ძალიან დიდი გავლენა რეგიონებში, თუმცა სახელმწიფო ვერ უზრუნველ ხო და ვერც ერთი კომპანია, რომ გაზომოს მათი რეიტინგები რეგიონებში და თუ არ იქნება აიმე ტიპის სახსარი, რომ ამ მედიამ იარსებოს, ეს გამოიწვევს მის გაუქმებას ან თუნდაც სხვა ალტერნატიული თანხიზიებას. ჩვენ არაერთი პერიოდი გავიარეთ, როდესაც დიახ იყო რუსული გავლენების აქტიურად დამკვიდრების მცდელობა ამ ქვეყანაში, რეგიონულმა მედიის უდიდეს მონაწილე ამას ხელი არ მოკიდო. იმ მდგომარეობაში, რომ ისინი დარჩნენ ფულად მიღმა, რა თქმა უნდა გაჩნდება პოლიტიკური ინტერესი, რა თქმა უნდა გაჩნდება ასეთი ტიპის მცდელობები.
ლევან ალექსიშვილი რეგიონულ მედიაში რეკლამას 10 წელი აყიდის. იგი იმ საფრთხეებზე ამახვილებს ყურადღებას, რომლითაც რეგიონული მედია პარლამენტის მიერ დაძლეული ვეტოს გამო დაზარალდება.
საზოგადოებრივია მაუწყებლით გაიაფეთ თავი სარეკლამო ტარიფებს, პირველ რიგში დაზარალდება რეგიონული მედია. ჩვენ საუბრობთ, რომ ამ ნაბიჯმა, რომელმაც შეიძლება არაფერი მოუტანოს საზოგადოებრივ მაუწყებლებს, მათ შორის ფინანსური ეფექტი, მათ შორის სხვა ტიპის ეფექტები, შეიძლება მოკლას ყველა რეგიონული არხი. სახელმწიფო უნდა ფიქრობდეს, რომ ხელი შეუწყოს ამ მედიას საშუალებას, რომ ისინი სრულად და გამართულად ფუნქციონირებდნენ. და მეორე, აი სწორედ ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერა, რომელთა დაკარგონ ძირეული ფუნქციები, რომელიც ვერ შეინახავს ის დაიწყოს ალტერნატიული რესურსების ძიებას. და ეს შეიძლება ქვეყნის მოდასალური განვითარებისთვის იყოს პრობლემა.
ფაქტი, რომ ჩრდილოელი მეზობლის პოლიტიკური ინტერესები და მცდელობები რეგიონულ მედიაში გაჩნდა, ამის შესახებ ახალციხის ტელეკომპანიის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი საუბრობს. რუსუდან გვარამაძე ამბობს, რომ ორგანიზაციამ ერთ-ერთი ბოლო შეთავაზება ინტერნეტ-ტელევიზია ETV-დან მიიღო. ერთი შეხედვით უწყინარ წერილში ეწერა, რომ ორგანიზაცია კანადაში მდებარეობდა და საბჭოთა კავშირის ყოფილი რესპუბლიკებიდან გასულ მოსახლეობას ფასიან მომსახურებას სთავაზობდა. მათი ხელმომწერები კი ძირითადად ამერიკის, კანადის, ევროპისა და ისრაელის მაცხოვრებლები იყვნენ. ორგანიზაცია ახალციხის ტელეკომპანიას გრძელვადიან თანამშრომლობას თავაზობდა და აძლევდა შანს ემაუწყებლა მთელ მსოფლიოში. რასაკვირველია შესაბამისი ანაზღაურებით. რუსუდან გვარამაძის თქმით, მთავარი გამოგზავნილ ხელშეკრულებაში ის იყო, რომ წარმოშობილი დავის შემთხვევაში საქმე მოსკოვში უნდა გადაწყვეტილიყო.
მაშინ როცა დიდი ფინანსური პრობლემები გაქვს და თავაზობ სტაბილურ პროექტს, ძალიან დიდია ცდუნება, რომ ამ ყველაფერზე თქვა უარი. ასეთი შემოთავაზებები ჰქონდა მეცხრე არხსაც, მაგრამ როცა ნახეთ საბოლოო ჯამში და მოვიკვლიეთ კონკრეტულად, დეტალურად შევისწავლეთ ხელშეკრულებების შემოთავაზების პირობები, აღმოჩნდა, რომ ირიბად ეს იყო პრორუსული გავლენა. ამ ორგანიზაციებმა ზუსტად იციან, რომ რეგიონულ ტელეკომპანიებს გაუჭირდებათ მათ შემოთავაზებებზე უარის თქმა, იმიტომ რომ ფინანსური პრობლემების დაძლევა სხვა უფრო მარტივი გზებით ამ ეტაპზე არ მოიძებნება. იმის გამო რომ ეს იყო საეჭო, იმის გამო რომ ამ პროექტზე დათანხმების შემთხვევაში ჩვენ ხვდებოდით ირიბი გამტარებელებს მათი ინტერესების, მიუხედავად ამ პრობლემებისა, მეცხრე არხმა გაუძლო ასე თქვა ამ ცდუნებას და არც ერთ ასეთ პროექტს არ დათანხმდა.
რეგიონული მედიის წარმომადგენლები სისტემურ პრობლემაზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ იმ ფონზე, როცა ოკუპანტი ქვეყანა ყველა საშუალებით ცდილობს ქართულ აუდიტორიაზე გავლენის მოპოვებას, ხელისუფლება მსგავს კანონებს არ უნდა იღებდეს. შემცირებული სარეკლამო შემოსავლები და შესაბამისად ტელეკომპანიებში შექმნილი ფინანსური პრობლემები ზესტაფონის ტელევიზიის ხელმძღვანელს მარინა ჯუღელს არასაიმედო პროგნოზის გაკეთებისკენ უბიძგებს.
სარეკლამო შემოსავალი რეგიონალურ მედიაში ყველა ბოლო წლის მონაცემით უფრო და უფრო ნაკლებია. და როცა ამ შემთხვევაში საკანონმდებლო ნორმატივით კონკურენტად ჩნდება რეგიონალური მედიისათვის, რომ ამ სარეკლამო ბაზრის გაყოფა უნდა მოხდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სასარგებლოდ და ეს იმ დროს, როცა მას გარანტირებული შემოსავალი ჩააქვს, რეგიონალური მედია ძალიან მდგომარეობაში ჩავარდება. ჩვენ ფაქტიურად ფინანსური კრიზისის წინაშე ვდგევართ.
ძალიან დიდი გამოწვევებია რეგიონული მედიის წინაშე, განსაკუთრებით იმ რეგიონებში, სადაც იცნობა რუსული გავლენა. რეგიონულ მედიებს უნდა ქონდეს განსაკუთრებული ყურადღება სახელმწიფოს მხრიდან, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში. საზოგადოებრივ მაუწყებელს თუ აკრიალანე თანხას უფასოა მუშაობისთვის, შესაბამისი ხარშტაღრიცხვებით უნდა აიღოს ეს თანხა ისე ბიუჯეტიდან და არ გადავიდეს სექტორში, რასაც კომერციული რეკლამა ქვია, ეს განსაკუთრებით დააზარალებს ადგილობრივ მედია.
ეს კი გახლდათ ტელეკომპანია მარნეულის დირექტორის შალვა შუბლაძე. რეგიონული ტელევიზიების წარმომადგენლები სამართლებრივი გზით აპირებენ ბრძოლის გაგრძელებას.
მაევოლაშ მოგიანბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ ხედავენ რეგიონული მაუწყებლები გარდა ფინანსური პრობლემებისა სხვა სახის პრობლემებსაც, მათ შორის რუსული გავლენის საფრთხეს, მას შემდეგ რაც მაუწყებლობის კანონში შევიდა გარკვეული ცვლილებები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კომპანია, რომელიც ელექტროენერგიით კახეთის რეგიონს ამარაგებდა, რამდენიმე თვის წინ გაკოტრდა და მისი აქტივები კომპანია ენერგოპრომ შეიძინა. ამ ცვლილებამ ზარალი მიაყენა რეგიონის ცხოვრებთა იმ ნაწილს, რომელიც ელექტროენერგიის გადასახად წინსწრებით იხდიდა. უფრო მეტს გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
წლების განმავლობაში გაკოტრების რეჟიმში მომუშავე კახეთის ენერგოდისტრიბუცია რამდენიმე თვის წინ ენერგოპრო ჯორჯია მიყიდა. ირკვევა, რომ რეგიონში მოსახლეობის ნაწილს ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ენერგომომარაგებაზე პასუხისმგებელი კახეთის ენერგოდისტრიბუცია იყო, ელექტროენერგიის გადასახადი ავანსად წინასწარ ჰქონდა გადახდილი. ახალი კომპანია კი ამბობს, რომ წინასწარ გადახდილ თანხებს უკან ვერ დააბრუნებენ, რადგან კახეთის ენერგოდისტრიბუციის ყიდვის დროს მსგავსი ვალდებულება არ აუღია. წინასწარ გადახდილი 80 ლარამდე თანხის დაბრუნებას ითხოვს ვაჟა ბერიძიშვილი. ამბობს, რომ ენერგოპრო ჯორჯიას წერილობით რამდენჯერმე მიმართა, თუმცა უშედეგოდ.
თანხა დაკარგულია 78 ლარი. დღემდე არავისგან პასუხი არ ვეცი ეს თანხა სად არის. მე არ მპატიობენ, ინკასატორი მაფრთხილებს, თუ არ გადავიხდი თანხას ჩამიწვიან დენს.
თითქმის 1000 ლარის უკან დაბრუნებას ითხოვს ლაგოდეხში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია. ორგანიზაციის წარმომადგენლის თამარ მუმლაძის თქმით, წლების განმავლობაში კომპანიის მიერ მითითებულ ანგარიშზე თანხას წინასწარ რიცხავდა, თუმცა მას შემდეგ, რაც კახეთის ენერგოდისტრიბუცია ენერგოპრო ჯორჯიამ შეისყიდა ავანსად ჩარიცხული თანხები, აბონენტის ანგარიშზე აღარ ფიქსირდება.
ჩვენ ენერგოპროს მიმართეთ განცხადებით, რომ ის აღნიშნული თანხა ასახულიყო სწორედ ჩვენს ანგარიშზე, აბონენტის ანგარიშზე. სამწუხაროდ თანხის ასახვა არ მოხდა. ეს გახლავთ წერილი ენერგოპრო ჯორჯიადან, სადაც ნათქვამია, რომ ჩვენს მიერ წინსწრებით გადახდილი თანხა არ აისახება აბონენტის ანგარიშზე.
მოქალაქეების განცხადების საფუძველზე მომხდარი შესწავლა დაიწყო მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის წარმომადგენელმა კახეთში, სოფო აივაზაშვილმა. ამბობს, რომ წერილით და რეკომენდაციით ენერგოპრო ჯორჯიას უკვე მიმართა.
რაც შეიძლება დროულად განიხილოს აღნიშნული საკითხი, იმიტომ რომ უკვე 6 თვეა თითქმის გასული, რაც მის მფლობელობაშია კომპანია და ასევე გაითვალისწინოს მოქალაქეთა მდგომარეობა, იმიტომ რომ ეს თანხები არ არის მცირე თანხები.
აბონენტების ბრალდებებს ენერგოპრო ჯორჯიაში უპასუხეს. კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი კახეთში ჟანა დიდებაშვილი ამბობს, რომ კახეთის ენერგოდისტრიბუციისთვის ავანსად ჩარიცხული თანხების გასტუმრება ენერგოპრო ჯორჯიას ვალდებულებაში არ შედის. დიდებაშვილის თქმით, მოსახლეობა შეუძლია მიმართოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ კომისიას ან სასამართლოს.
ენერგოპრო ჯორჯიამ იყიდა კომპანიის აქტივები და არ უყიდია მას პასიები. ეს ნიშნავს იმას, რომ წინწრებით გადახდილი თანხები, რომლებიც საყოფაცხოვრებო ან კომერციული მომხმარებლებმა გადაიხადეს, არასახულა ენერგოპრო ჯორჯიას ანგარიშებდა და არც შემდგომში არ აისახება. კახეთის ენერგოდისტრიბუცია, როგორც იცით, იმყოფება გაკოტრების რეჟიმში, მას მართავს აღსრულების ეროვნული ბიურო. აბონენტებს, რომლებსაც წინწრებით აქვს გადახდილი, ანუ კახეთის ენერგოდისტრიბუციას მათ მიმართ გააჩნია დავალიანება, შეუძლიათ მიმართულ ცენექს ან მიმართულ სასამართლოს.
საკუთარი უფლებების დასაცავად მოსახლეობა გეგმავს სასამართლოს მიმართოს. მოქალაქეებს დაზარალებული სტატუსი იმ შემთხვევაში მიენიჭებათ, თუკი სასამართლო აღიარებს, რომ კახეთის ენერგოდისტრიბუციას მათ მიმართ დავალიანება გააჩნია. ასეთ შემთხვევაში კი ავანსად გადახდილი თანხების უკან დაბრუნება აღსრულების ეროვნულ ბიუროს მოუწევს, რადგან წლების განმავლობაში გაკოტრების რეჟიმში მყოფ კახეთის ენერგოდისტრიბუციას სწორედ ეს ბიურო მართავდა.
გიორგი ალდაშუმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ დაზარალდნენ კახეთში მოქალაქეები, რომლებიც ელექტროენერგიის გადასახადს წინასწარ იხდიდნენ. მომავალი წლიდან იმერეთის რეგიონში ჰესის მშენებლობის პროექტის განხორციელებაა დაგეგმილი. საუბარია ნამახვანი ჰესე, რომლის მშენებლობასაც ადგილობრივ მოსახლეობაში როგორც მოწინააღმდეგები, ასევე მომხრეები ჰყავთ. რისი ეშინიათ მოწინააღმდეგებს და რას მოითხოვენ მომხრეები, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ზღალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფურჩხეთში ნამახვანი ჰესის კასკადის მშენებლობის პროექტი ადგილობრივ მოსახლეობას გააცნეს. პროექტის ავტორი კომპანიის Clean Energy Group Georgia წარმომადგენლებმა, მათი შეფასებით 433 მეგავატი. სიმძლავრის ჰესის მშენებლობა რეგიონს ეკონომიკურ სარგებელს მოუტანს. მოსახლეობის აზრი ორადაა გაყოფილი. მშენებლობის მოწინააღმდეგენი შიშობენ, რომ მათ სახლებს, საძოვრებს, სახნავსათეს მიწებს საფრთხე შეექმნება. დასაქმების და ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორების იმედი აქვთ ჰესის მშენებლობის მომხრეებს. სოფელ ოფურჩხეთის მცხოვრებთა ის ნაწილი, რომელიც პროექტს ეწინააღმდეგება, ფიქრობს, რომ მდინარე რიონზე ჰესების კასკადის მშენებლობა და წყალსაცავის მოწყობა ისეთივე უარყოფით კლიმატურ ცვლილებებს გამოიწვევს, როგორც ეს გასული საუკუნის 80-იან წლებში ყმად ჰესის მშენებლობის შემდეგ მოხდა.
გუმალგესი რო აშენდა, მის შემდეგ მიმდებარე სოფლებში დატბორის და სირისის და ნისლის მეტი არაფერი არ არის. ხეხილი ფუჭდება, ნარგავი ფუჭდება, ყველაფერი ფუჭდება.
ჩვენს პარალელურად არის მეორე სოფელი მამაწმინდა, სადაც გვირაბი კეთდება და ის გვირაბი რა თქმა უნდა მოგვაყენებს ზიანს. იქ აფეთქებები უნდა ჩატარდეს, შეიძლება დაცოცდეს ის ქანები, სახლები დაზიანდება და დანესტიანებაც მოხდება ჰაერის.
ეკოლოგია, ეკოლოგია ტყეში არ გვიშვებენ, შეშალ რომ მოუჭრათ და მოიტანოთ. აქ გვირაბები რო გავა, ზიანს არ მიაყენებს ბუნებას ეს გვირაბების გამოჭრა? არაო, ასე მითხრე, არ დაგაზიანებთაო. მე ვფიქრობ, რომ კი დაგვაზიანებს.
ზღალტუბოს მუნიციპალიტეტში ახალი ჰესის მშენებლობამ სულ 7 სოფელი უნდა მოიცვას. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი პროექტის განხორციელებას იმ პირობით ეთანხმება, თუ თავად დასაქმდებიან. განსახლების შემთხვევაში ადეკვატურ კომპენსაციას მიიღებენ, ჰესის მიმდებარე სოფლები კი ელექტროენერგიას უფასოდ მიიღებენ.
იმდენად გაჭირება აქ ანა ხო, რომ თუ კი ამ ახალგაზრდებს რამე ეშველება, ნამდვილად მინდა.
თუ არ აგვასახლებენ, კაი იქნება გაცო ახალგაზრდებმა იმუშავოს, აბა რა უნდა ვქნათ?
ამასთან ერთად ელექტროენერგიას მოვითხოვთ უფასოდ.
მომხრე ვიქნებით იმ შემთხვევაში, ხალხი დოდას აქნება, ეს ერთი. მეორე და მიმდევარე სოფლებში მოსახლეობას უნდა ქონდეს შეღავათიანი ელექტროენერგია.
გაკეთეს შეფასებები, იყოს კაი და მივიღოთ ანაზღაურება კარგი და კი ბატონო, იყოს გაკეთეს გესი, თურმე გაკეთება და აშენდება, კაია ხალხის და ამოძრავდება.
ადგილობრივ მოსახლეობასა და პროექტის განმახორციელებელი კომპანიის წარმომადგენლებს შორის შეთანხმების მისაღწევად კონსტრუქციულ დიალოგს აუცილებლად მიიჩნევს ჰიდროინჟინერი გია მაჭარაძე. მისი განმარტებით პროექტის არსებითი ნაწილი უკვე შედგენილია, თუმცა ჰესის მშენებლობის დაწყებამდე სხვა დეტალებიც დაზუსტდება და მშენებლობა თანამედროვე სტანდარტების და საერთაშორისო მოთხოვნის შესაბამისად განხორციელდება.
თითოეულ კაშხლის მშენებლობა უზრუნველყოფს წყალდიდობის რეგულირებას. ანუ წყალსაცავში მოხდება დიდი ხარჯების აკუმულირება და წყალსაცავის ქვემოთ მცხოვრები მოსახლეობა ნაკლებად შეწუხდება უცაბედი დათბორვებით ან წყალდიდობებით. მიმაჩნია უნდა იყოს კონსტრუქციული დიალოგი მოსახლეობას და დაინტერესებულ პირებსა და დეველოპერს შორის, რომ არ გამოგვჩეს რამე საკითხი და არ გაკეთდეს ისე, რომ ვიღაც დაზარალდეს ან დაზიანდეს.
კომპანიის Clean Energy Group George's აღმასრულებელი დირექტორის ბიორნ ბრანცეგის განცხადებით, საქართველოს მთავრობამ პროექტი მოიწონა და კომპანია ამჟამად მის განვითარებაზე ზრუნავს. მისივე ინფორმაციით, ნამახვანის ხესის კასკადის მშენებლობისას 46 ოჯახი განსახლდება და კომპანია იზრუნებს მათთვის ღირსეული საცხოვრებელი პირობების შექმნაზე. სოფლებში განვითარდება ინფრასტრუქტურა და მდინარე რიონის წყლის დონის მატების კონტროლი განხორციელდება. კომპანიის Clean Energy Group George's წარმომადგენელთა განცხადებითვე მოსახლეობასთან საინფორმაციო შეხვედრების შემდეგ დაგეგმილია საჯარო დისკუსიებიც $738 მილიონის ღირებულების. ნამახვანი ჰესის კასკადის პროექტის განხორციელება 2019 წლიდან უნდა დაიწყოს.
ქუთაისიდან საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. მას შემდეგ რაც ამკვირაში ჩუტყვავილის მძიმე ფორმით თბილისში ბავშვი გარდაიცვალა, შეშფოთების საფუძველი არაერთ მშობელს გაუჩნდა. მათ დასამშვიდებლად მები განმარტავენ, რომ ეს ვირუსული დაავადება ლეტალური შედეგი საკმაოდ იშვიათად მთავრდება, თუმცა ყურადღება აუცილებელია. თემას გორიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
გორში ბავშვებში ჩუტყვავილით დაავადების შემთხვევები ყოველდღიურად იზრდება. მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ საბავშვო ბაღში უკვე დაფიქსირდა ვირუსული დაავადების 20-მდე შემთხვევა. საბავშვო ბაღების სააგენტოში მუშაობის განსაკუთრებულ რეჟიმზე გადავიდნენ. გორის 13 საბავშვო ბაღში ინფექციის დაფიქსირების შემდეგ სადეზინფექციო სამუშაოები ჩაატარეს და ბავშვების ნაწილი სახლებში გაუშვეს. 13 საბავშვო ბაღის გამგემ ზია ზაბახიძე აცხადებს, რომ ბაღის ადმინისტრაცია ყველა ღონეს ხმარობს, რომ დაავადება უფრო მეტად არ გავრცელდეს.
ჩუტყვავილა დაფიქსირდა, დეზინფექცია გავაკეთეთ ყველა ჯგუფში, მიმართეთ ექიმს წერტილის გამოჩენის დროს, მშობელს ურეკავთ იმ წუთში და მიყავს ბავშვი ექიმთან.
საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტომ ბაღებში კონტროლი უკვე გაამკაცრა. განსაკუთრებული ყურადღება ჰიგიენურ სანიტარულ პირობების დაცვას ეხება. სააგენტოს ხელმძღვანელი ლია კოზიაშვილი ამბობს, რომ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებები ხორციელდება. სადეზინფექციო სამუშაოები ყოველი კვირის ბოლოს ტარდება. კოზიაშვილის ინფორმაციით, დაავადებული ბავშვების მდგომარეობა საგანგაშო არ არის და მათ ჩუტყვავილას შედარებით მსუბუქი ფორმა აქვთ.
წესათა გვაქვს ყველა საბავშვო ბაღში აუცილებლად კვირის ბოლოს ტარდება დეზინფექციური სამუშაოები. იწმინდება იატაკები, სამსარეულოში ჭურჭელი დეზინფექცია უტარდება ყოველი კვირის ბოლოს. ძალიან ვფრთხილობთ, რომ ჩვენი ბავშვების ჯანმრთელობა დავეცოთ.
ინფექციური დაავადებით მიმართვა გაიზარდა ადგილობრივ ჯანდაცვის ცენტრებში. ბავშვთა საავადმყოფოში აცხადებენ, რომ თითოეულ პაციენტს შესაბამისი მკურნალობა ენიშნება. ექიმები ჩუტყვავილას ერთ-ერთ საშიშ დაავადებად მიიჩნევენ და რის ჯგუფების წარმომადგენლებს რეკომენდაციებს აძლევენ. პედიატრი ნანა განჯელაშვილი ამბობს, რომ გორში ამ ინფექციური დაავადების მძიმე ფორმა ჯერ არ დაფიქსირებულა.
ჩუტყვავილის ლეტალობა შედარებით ნაკლები პროცენტია და გართულებები ვიდრე წითელი. ეხლა ნუ ყველაფერი ეხლა მედიცინაში 100%-იანი არაფერი არ არსებობს და აქედან გამომდინარე ყველა ინფექცია საშიშია. ამიტომ, როდესაც ბავშვი ჩუტყვავილს აქვს, აუცილებელია, რომ ბავშვი არ გაუშვათ სკოლაში, არ გაუშვათ ბაღში, იყოს წოლითი რეჟიმი მივცეთ, შვიდ გარემოში იყოს, თხევადი სითხეები ტკვებო და ექიმის რეკომენდაციები შევასრულო.
გორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი მარიამ გიუნაშვილი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს და მშობლებს რეკომენდაციებს აძლევს და ურჩევს დაავადების გამოვლენის შემთხვევაში სასწრაფოდ მიმართონ ექიმს. მისი თქმით, ჩუტყვავილა ადვილად გადამდები ინფექციაა და ამ დროს სწრაფი მოქმედებაა საჭირო.
ჩუტყვავილა ისეთი დაავადება, რომ გართულებები ხშირად არ აქვს, მაგრამ თუ არის ხშირად მოავადე და სუსტი იმუნური სისტემის მქონე პიროვნება, შესაძლებელი არის, რომ გართულებით წავიდეს. აუცილებელი არის, რომ ექიმს მიმართოს და მიიღოს კვალიფიციური დახმარება.
ჩუტყვავილა ბავშვთა ასაკის მწვავე ვირუსული დაავადებაა. ავადმყოფი ადამიანი ვირუსს გამოყოფს ხველის ცემინების დროს და დაავადების დაწყებიდან 9-10 დღის განმავლობაში ინფექციის წყაროს წარმოადგენს. მწვავე ვირუსული ინფექცია მიმდინარეობს სუსტად გამოხატული ინტოქსიკაციით, ტემპერატურის ზომიერი მომატებით, კანსა და ლორწოვან გარსზე, თანმიმდევრული ტიპური ლაქოვან ბურშტუკოვანი გამონაყრით. ექიმები მშობლებს ამ ნიშნების გამოვლენის შემთხვევაში ურჩევენ, რომ ბავშვები დაუყოვნებლივ მიიყვანონ სამედიცინო ცენტრებში.
გორიდან საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ. თბილისის კრიმინალური პოლიცია იძიებს დედაქალაქში ახალგაზრდა ქალის მკვლელობის ფაქტს, მისი გვამი გამთენიისას თემქის დასახლებაში აღმოაჩინეს, სისხლის სამართლის საქმე განზრახ მკვლელობის მუხლითაა აღძრული. ამდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ ერთობლივი განცხადება გაავრცელა იმის შესახებ, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრების მიერ ბოლოდროინდელი განცხადებები ზიანს არ აყენებს მხოლოდ კონკრეტული ადამიანის საქმიან რეპუტაციას, საუბარია ანადოლიძეზე, არამედ მთლიანად სისტემას. ევროპული საქართველო ფინანსთა მინისტრს იბარებს პარლამენტში მოსმენაზე საქმე ეხება საპენსიო რეფორმას, რომელსაც საპარლამენტო უმცირესობა აფასებს პენსიონერების მოტყუებად. თქვენ მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.